bersaudara. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengibaratkan masyarakat muslimin sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Rasul alaihi salatu wassalam juga memisalkan kaum mukminin satu dengan selainnya ibarat satu tubuh. Beliau mengatakan, masalul mukminina fi tawadihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta kasih di tengah-tengah mereka seperti satu tubuh. Bila mana ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan demam dan ikut begadang malam. Ikhwati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat dan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, tentunya mengajak kita semua untuk memberikan kecintaan dan loyalitas kepada kaum mukminin. Kewajiban mencintai kaum mukminin setelah kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dan seperti apa bentuk kecintaan kita terhadap kaum mukminin? Ada beberapa bentuk, di antaranya pertama adalah du'aul akh bi dhahril ghaib. Kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Kalau kita mendoakan saudara kita di depan saudara kita yang kita doakan, itu kebaikan. Alangkah baiknya kalau saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, kemudian kita doakan kebaikan. Karena bisa jadi ada seorang mendoakan saudaranya yang ada di hadapannya hanya sekedar basa-basi, atau hanya sekedar ingin dipuji, atau mengharapkan sesuatu dari dunia. Namun manakala saudaranya tidak ada di hadapannya, kemudian dia mendoakannya, bukti bahwa cintanya tulus, bukti bahwa cintanya kepada saudaranya benar-benar berangkat dari hati yang dalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Muslim, bahwa Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, suami dari Darda bintu Abi Darda, berkata, aku datang kepada keluargaku yang ada di Syam, datang kepada keluarga mertua. Saya dapatkan Ummu Darda berada di rumah dan saya tidak dapatkan Ummu Darda. Ummu Darda mengatakan, aturidul hajjah al-amah, apakah kamu ingin melaksanakan haji tahun ini? Kata Safwan, na'am, iya. Berkata Ummu Darda, fad'ullaha lana bi khairin, tolong doakan kami dengan doa kebaikan. Ummu Darda punya menantu yang bernama Safwan. Ummu Darda mendengar selentingan kalau menantunya ini mau melaksanakan ibadah haji. Ketika suatu hari menantunya ini datang ke rumah Ummu Darda, Ummu Darda menanyakan, apa benar kamu akan melaksanakan haji? Kata Safwan, iya. Kata Ummu Darda, tolong doakan kami dengan doa kebaikan. Fa inna nabiyya alaihi salatu wassalam kana yaqul. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dahulu mengatakan, inna da'watal mar'il muslimi mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bimithlin. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah. Di sisi kepala orang yang berdoa tadi ada seorang malaikat yang Allah tugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin walaka bimitslin. Malaikat mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa orang ini. Dan malaikat plus mendoakan, dan semoga kamu wahai yang mendoakan juga mendapatkan yang sama. Luar biasa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dan Imam Muslim dalam sahihnya ini, bahwa manakala seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, itu adalah bukti kecintaan yang mendalam, bahwa itu bukti kecintaan yang tulus, bahwa dia akan mendapatkan seperti yang ia pintakan untuk saudaranya. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mengamini doa orang tersebut. Dan malaikat mendoakan agar orang yang berdoa tadi mendapat sama dengan apa yang dipintakan untuk saudaranya. Bayangkan kalau ini satu orang, lalu bagaimana kalau dua orang, bagaimana kalau ribuan orang? Sehingga di antara doa yang bagus adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Berarti kita mendoakan kaum mukminin, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan tentu jumlah mereka sangat banyak. Tatkala kita mendoakan seperti itu, biidznillah ta'ala kita akan mendapatkan doa dari malaikat amin walaka bimitslin. Ya Allah, kabulkanlah dan untuk kamu semisal itu. Nah, kalau kita doakan sampai jutaan, kita mendapatkan sekian banyak keutamaan. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang namanya kebaikan tidak harus kita mengeluarkan energi yang banyak. Asal mau, asal kita mau melakukannya, ini adalah bimbingan yang mudah. Mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, ini adalah bukti nyata bahwa cintanya kita pada saudara kita betul-betul tulus. Berbeda dengan ketika kita mendoakan saudara kita yang ada di hadapan kita, bagus insyaallah. Hanya saja bisa jadi seorang mendoakan orang lain di hadapannya hanya sekedar basa-basi atau supaya ingin dipuji atau ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya, tentu ini berbeda dengan ketika seorang dia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Itu satu. Di sekian bentuk kecintaan seorang terhadap saudaranya. Yang kedua, an yusa'idahu idahtaja ila musa'adatihi wa ayyashfa'a lahu fi qada'i hajatihi in kana yaqdiru alaihi. Seorang membantu saudaranya di saat saudaranya membutuhkan bantuan, bahkan seorang memberikan menjadi perantara kebaikan untuk terwujudnya hajat keperluan saudaranya jika dia mampu melakukannya. Seorang muslim yang baik tentu akan peka terhadap lingkungan. Seorang muslim tidak hanya memikirkan nasib dirinya. Di saat di sana ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, ketika di sana ada saudaranya yang membutuhkan uluran tangan, seorang mukmin hatinya tergerak tanpa ada berat hati sedikit pun, karena memang senang yang dirasa oleh saudaranya adalah senang yang ia rasakan. Kesedihan dan kesulitan yang dirasakan oleh saudaranya adalah kesedihan dan kesulitan dirinya. Bukankah Rasulullah alaihi assalatu wassalam memisalkan pergaulan masyarakat muslimin satu dengan selainnya seperti satu tubuh? Manakala ada anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh ikut merasakan. Kita ambil contoh yang ringan saja. Mungkin pernah salah seorang dari kita sakit gigi, giginya berlobang, kemudian kemasukan makanan, kemudian sakit sampai bengkak. Yang sakit giginya, tubuhnya kok demam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, tubuhnya meriang. Ini contoh bahwa manakala satu saja dari anggota tubuh kita terpapar sesuatu yang tidak mengenakan, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasakannya. Rasulullah SAW memberikan berita gembira dengan sabdanya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan mudahkan untuknya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ikhwati rahimakumullah, kesulitan di hari kiamat tidak bisa kita bayangkan. Di saat tiada harta yang dibawa, tiada keluarga, semua memikirkan nasib dirinya, matahari didekatkan dari kepala manusia, kesulitan hidup menimpa. Di saat itu orang yang dahulu di dunia meringankan beban saudaranya, Allah pun akan ringankan bebannya. Di saat itu orang yang dulu di dunia menghilangkan kesulitan yang melilit saudaranya, maka Allah pun akan hilangkan kesulitan yang melilitnya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan. Demikian pula seorang dia memberi syafaat atau pembea atau menjadi perantara untuk tercapainya hajat keperluan seorang muslim. Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru, jadilah kalian perantara kebaikan, niscaya kalian akan diberi pahala. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafa'ah huwa atau hiya talabul khairi lil ghair. Syafaat adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Dan termasuk pula maksud dari syafaat adalah seorang menjadi perantara untuk mendamaikan antara dua pihak yang sedang berselisih, memediasi dua pihak yang berselisih untuk mereka menjalin kembali cinta kasih. Di antara bentuk syafaat adalah apa yang Rasul alaihi assalatu wassalam lakukan ketika terjadi perceraian antara sahabat Muhis dengan Barirah. Suami istri ini dulu statusnya adalah budak sahaya. Muhis dan Barirah radhiyallahu anhuma keduanya adalah budak sahaya. Suatu saat Barirah dimerdekakan. Dan ketentuannya dalam syariat, bila suami istri itu sama-sama budak, kemudian istrinya dimerdekakan, maka istrinya punya salah satu dari dua opsi, salah satu dari dua pilihan. Kalau istrinya ingin tetap menjadi istri bagi suami yang statusnya masih budak, silahkan, minta cerai juga haknya. Di sini Barirah meminta haknya agar cerai dengan suaminya, dan itu hak. Nah, status suaminya masih budak, sementara dia sudah merdeka. Ya, dua insan yang tadinya menjalin cinta kasih kemudian terpisah dengan perceraian. Tidak semua orang mampu untuk merasakan beratnya perpisahan dengan kekasihnya. Muhis tidak tahan atau tidak kuat menahan air mata. Setiap kali mengingat kekasihnya Barirah, dia pun meneteskan air mata. Rasulullah alaihi wasallam tidak tega melihat insan yang sedang dirudung oleh cinta. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'ti, kalau kamu balen, kalau kamu kembali lagi kepada suami kamu." Apa kata Barirah? "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah dari Anda yang saya mau tidak mau harus melakukannya, atau Anda hanya memediasi, hanya menjadi perantara?" Kata Rasul, "Innama ana syafi." Saya hanya memediasi. Kata Barirah, "Wahai Rasulullah, kalau memang ini bukan perintah dari Anda, falaysa li ilaihi hajah, saya sudah tidak ada hajat lagi kepada Muhis." Ya, Rasulullah alaihi assalatu wassalam di sini sudah mendapat pahala. Beliau sudah berusaha untuk menggabungkan dua insan yang terpisah karena perceraian. Orang yang dia memberikan bantuan kepada orang lain, ada kalanya diterima dan ada kalanya tidak diterima. Namun baik diterima atau tidak diterima usulannya, diterima atau tidak diterima syafaatnya, mediasinya, orang tadi telah melakukan kebaikan. Dan inilah bukti cintanya seorang muslim terhadap saudaranya. Disebutkan ada kisah yang ghoribah. Dahulu ada seorang dari kaum muslimin tertawan oleh kaum musyrikin di suatu daerah. Orang tuanya datang kepada seorang yang biasa menulis syafaat, menulis ya semacam apa namanya, rekomendasi, atau biasa memberi bantuan ya kepada orang. Datang kepada orang ini, tolong, tolong berilah kami syafaat. Anak saya tertawan di sisi raja yang kafir. Tolong tuliskan surat kepada raja itu atas nama Anda agar melepas anak saya. Kata orang ini, saya akan menuliskan bagi anak Anda kepada raja yang kafir untuk melepaskan anak Anda. Apa dia kenal nama saya? Apa dia kenal nama saya? Saya enggak dikenal oleh dia. Saya pun seorang muslim. Bagaimana syafaat saya akan diterima? Namun sudah, tidak mengapa, akan saya tulis saja. Kemudian dia pun menulis dan dikirim surat ini kepada raja yang menawan muslim tadi. Ketika raja itu membaca, dia bertanya, siapa orang ini? Saya enggak kenal. Namun karena raja tadi mendapatkan surat seperti tadi, kemudian raja tadi pun Allah gerakkan hatinya untuk melepaskan tawanan ini. Intinya, bantulah saudara Anda, meskipun Anda perkirakan jauh permohonan Anda akan dikabulkan. Namun siapa tahu Allah gerakkan hati orang untuk kemudian bantuan Anda diterima, syafaat Anda diterima. Namun tentunya ini ketika membantu orang lain untuk perkara-perkara kebaikan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, fi syafa'ati lil ghair ta'jilul ajri sawa'un qubilat syafa'atuhu am lam tuqbal fa fihi al-musara'a fi musa'adatil mu'minin alladhi fihi tafrijun lahum wa idkhalus surur 'alaihim wa fihi ta'assi bir rasuli wal akhdi binasihatihi. Ketika Anda memberikan syafaat kepada orang lain, Anda akan segera mendapat pahala, baik syafaat Anda diterima atau tidak diterima. Dan padanya juga ada bentuk bersegera membantu kaum mukminin. Yang dengan membantu atau bersegera membantu kaum mukminin, berarti seorang bersegera untuk meringankan beban mereka dan memasukkan kebahagiaan kepada kaum mukminin. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara amalan yang paling afdal adalah idkhalus surur alal mukminin, memasukkan rasa bahagia kepada kaum mukminin. Namun seorang memberikan pembelaan, bantuan, menjadi perantara untuk tercapainya hajat kebutuhan orang lain dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat, adapun yang badannya ada bentuk melindungi kejahatan yang seperti ini, tentu dilarang. Ketika ada seorang wanita terpandang melakukan pencurian, seorang wanita makhzuminya, Bani Makhzum ini adalah kabilah yang ma'rufah wa masyurah di Mekah, kabilah yang terpandang yang ada di Arab sana. Ketika ada satu dari anggota mereka melakukan pencurian dan akan dipotong tangannya, keluarganya, kabilahnya berusaha agar bagaimana orang yang mencuri itu tidak dipotong, karena ini akan menjadi aib dan cacat bagi mereka. Mereka mencari orang yang sekiranya dekat dengan Nabi agar wanita yang mencuri ini tidak dipotong. Mereka menemukan orang yang dicintai oleh Nabi, kekasih, putra kekasih, yaitu Usamah Ibnu Zaid, Ibnu Harithah. Mereka datang mengatakan, wahai Usamah, tolong sampaikan pesan kepada Nabi. Tolong sampaikan pesan kami kepada Nabi, agar wanita ini jangan dipotong tangannya. Usamah pun menyampaikan pesan mereka kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka Rasul alaihi assalatu wassalam marah kepada Usamah. Marah karena Usamah ingin memberikan pembelaan kepada orang yang melakukan kriminal untuk tidak ditegakkan hukuman. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, atashfa'u fi hadin min hududillah. Apakah kamu ingin memberikan pembelaan pada satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah, yakni untuk tidak ditegakkan? Wallahi atau wa'aymullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Kemudian yang ketiga di antara contoh untuk bukti kecintaan seorang terhadap saudaranya adalah mura'atu ahasisin nas wa masyairihim wa qudratihim. Memperhatikan perasaan orang dan kemampuan orang. Nanti akan kita sebutkan rincian mana bentuk memperhatikan perasaan orang yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Sahabat Malik bin Khairis radhiyallahu anhu bercerita sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakana ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum mamuruhum. Kami datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan kami para pemuda yang sebaya. Kami tinggal di sisi Nabi alaihi salatu wasalam 20 hari 20 malam. Kata Malik bin Huairis, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang penyayang. Tatkala beliau merasa bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami. Lihat, ketika beliau merasa bahwa kami ini telah merindukan keluarga kami, 20 hari meninggalkan keluarga tentu rindu. Rasul melihat dari para pemuda-pemuda ini ya ada kerinduan kepada keluarganya. Maka Rasul menanyakan kepada kami orang-orang yang kami tinggal dari keluarga. Kami pun memberitahu Nabi alaihi assalatu wassalam orang-orang yang kami tinggal. Maka Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum, silahkan kalian pulang menuju keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah kalian di tengah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Artinya mereka selama ini 20 hari 20 malam menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu mereka mendapatkan banyak faedah. Rasul alaihi assalatu wassalam ketika melihat bahwa mereka telah merindukan keluarganya, Rasul mempersilahkan mereka untuk pulang. Namun Rasul berpesan agar apa yang selama ini ditimba dari ilmu ditelurkan kepada orang lain. Apa yang selama ini ditimba dari faedah disebarkan kepada keluarga. Ini adalah salah satu bentuk menjaga perasaan orang, menjaga perasaan orang lain. Rasul sangat peka melihat mereka-mereka ini sudah rindu sekali pada keluarganya. Rasul mempersilahkan mereka untuk pulang. Karena kerinduan yang lama kemudian tidak terobati tentu akan bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Di sini salah satu bentuk Rasul alaihi assalatu wassalam menjaga terhadap perasaan orang lain. Di antaranya juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang panjang, saya bacakan terjemahnya kurang lebih. Dahulu ada seorang nabi dari nabi-nabi yang ada berperang. Nabi tadi mengatakan, janganlah mengikuti saya dalam perang ini seorang yang itu baru menikah dan dia ingin dukhul kepadanya. Pengantin baru yang baru akad belum sempat gituan lah, jangan ikut dalam pasukan saya. Demikian pula orang yang membangun bangunan dan belum menaruh atap pada bangunan tadi. Demikian pula orang yang membeli kambing atau onta yang itu sedang hamil, yang dia menunggu kelahiran dari binatang ternaknya ini. Disebutkan faghaza fa udniya lil qaryati hina salatil asri aqariban min dalik faqala li syamsi anti ma'murah wa ana ma'mur Allahumma hbisha alayya syai'an fa hubisat. Jadi nabi tadi ketika akan berperang, dia memberikan pengumuman di hadapan umatnya, tolong untuk orang-orang yang seperti ini jangan ikut saya dalam perang ini. Orang yang dia itu baru nikah dan belum dukhul. Orang yang dia itu membangun bangunan namun belum sampai, belum sempat memberi atap pada bangunannya. Dan orang yang membeli binatang ternak yang sedang hamil, yang ia menunggu kelahiran anaknya. Anda bisa bayangkan, orang-orang seperti ini kalau ya ikut dalam peperangan, khawatir akan menjadi sebab ya larinya mereka dari peperangan, kemudian menjadikan orang lain pun lari dari peperangan. Kenapa? Mereka rindu. Orang baru nikah rindu pada istrinya. Orang yang bangun rumah belum sampai menutupi, dia kepikiran lah gimana nanti kalau hujanan, keluarga saya bagaimana atau kepanasan. Orang yang sedang menanti unta yang sudah hamil tua yang hampir melahirkan, kepikiran. Ini juga dalam rangka menjaga perasaan orang, menjaga perasaan orang lain. Nabi tadi pun berangkat. Ketika sudah dekat dengan kampung yang akan ya diserang waktu itu, datang waktu asar. Dan Nabi ini tidak ingin perang terjadi di malam hari, karena matahari terus berjalan. Dia mengatakan, ya Allah, dia mengatakan, wahai matahari, kamu diperintahkan untuk berjalan, saya pun diperintahkan untuk jihad. Ya Allah, tahanlah matahari ini, yakni tahanlah matahari untuk tidak segera tenggelam. Maka matahari pun sedikit tertahan sampai misi jihad dari Nabi ini terselesaikan, baru kemudian tenggelam. Ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizatul anbiya. Lagi-lagi dalam kisah ini disebutkan hal yang terkait dengan menjaga perasaan orang. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam dilarang, Rasul alaihi salatu wasallam melarang orang yang sudah dihidangkan makanan dan dia maaf menahan buang angin atau buang air untuk kemudian dia sholat. Artinya orang yang sudah dihidangkan makanan santap dulu hidangannya, baru setelah itu sholat. Terlebih ketika orang itu lapar, hidangannya lezat, kemudian seorang mendahulukan sholatnya daripada menyantap hidangan, maka kekhusyuannya akan terganggu. Rasul mengatakan, la sholata bihadrati ta'amin wala wahuwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak ada sholat ketika hidangan, ketika makanan telah dihidangkan, dan ketika dia terdorong oleh dua hal yang najis, yaitu kencing dan berak. Ketika dia itu, maaf ya, kebelet berak misalnya atau kencing. Kalau ada yang bertanya, bagaimana hak Allah kalah dengan hak manusia? Makan itu kan haknya manusia, sholat kan haknya Allah. Kenapa didahulukan haknya manusia daripada haknya Allah? Jawabannya, Anda keliru. Ketika seorang dihidangkan makanan, kemudian iqamah dikumandangkan, lalu dia mendahulukan menyantap makanan, justru ini sedang mendahulukan hak Allah. Karena kekhusyuan dalam sholat adalah hakullah, haknya Allah. Anda jangan lihat makan dan makanannya, Anda lihat apa yang ditimbulkan dari seorang ketika dia mendahulukan hidangan yang telah dihidangkan, sehingga akan timbul kekhusyuan. Berbeda dengan ketika makanan telah dihidangkan sementara dia lapar dan hidangannya lezat, ya, sesoleh apapun ya pikirannya terganggu. Ini Rasul alaihi assalatu wassalam. Kalau Anda mengatakan dan nanti dia terlambat dari jamaah, jawabannya, yang menyuruh jamaah dia pula yang menyuruh untuk menyantap. Gampang saja. Sama dengan Anda misalnya, ya, datang ke masjid mau sholat, iqamah sudah dikumandangkan, tapi ternyata Anda ingin buang air besar. Menurut perkiraan Anda, oh, kalau saya buang air besar dulu nanti saya terlewat dari jamaah. Gak usah Anda merisaukan yang seperti ini. Yang menyuruh Anda untuk sholat jamaah, dia pula yang menyuruh Anda untuk ya mendahulukan buang hajat. Tertulis sebagai Anda jamaah. Allah tahu bahwa Anda meninggalkannya bukan karena Anda tidak suka dengan jamaah, namun karena ada udzur. Orang yang terbiasa ketika sehat melakukan amalan-amalan sunnah, ketika dia mungkin biasa melakukan amal-amal kebaikan, dan di saat dia sakit atau safar dia tinggalkan, Allah tulis pahala apa yang ia biasa ia lakukan di saat dia sehat dan di saat dia mungkin. Allah tahu. Karena Allah tahu bahwa orang ini meninggalkannya bukan karena enggan, namun karena ada kondisi yang sulit baginya untuk dia melakukannya. Kemudian juga di antara bentuk menjaga perasaan orang, apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, beliau menyuruh muadzin di saat malam yang dingin atau malam yang hujan, agar muadzin mengatakan sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Di antaranya juga, dan ini penting, menjaga perasaan orang. Maaf, seorang meninggalkan menyebutkan sesuatu yang vulgar yang terkait dengan masalah jima di hadapan kerabatnya, istri, ya di hadapan mertua misalnya. Kaitis misalnya, kamu misalnya, itu misal saja, bercerita kepada mertua, Bapak mertua, saya ini maaf sering keluar air mati, bagaimana? Ini kurang tepat. Tetap jaga perasaan. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, dulu sering keluar air mati. Cairan putih yang lengket yang biasa keluar ketika seorang timbul syahwat, Ali mengatakan kuntu rajulan madza'an wa kuntu stahyaitu an as'ala nabi alaihi salatu wasalam di makan ibnatihi fa amartu al-miqdada ibn al-aswad fasalahu faqala yaghsilu dhakarah. Dahulu saya seorang lelaki yang sering keluar air madinya, dan saya malu untuk bertanya, malu bertanya kepada Nabi. Kenapa? Kedudukan putri beliau dariku, artinya ketika karena putri Nabi itu Fatimah, istrinya Ali. Malulah seorang menantu bertanya kepada mertuanya terkait hal-hal yang dalam-dalam seperti ini. Ini juga dalam rangka menjaga perasaan, ya, menjaga perasaan. Maka saya memerintahkan Al-Miqdad Ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengatakan hendaklah ia membasuh kemaluannya. Dan masih banyak lagi dan banyak lagi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya utang puasa Ramadan. Beliau tidak membayarnya kecuali di bulan Syakban. Beliau ingin servis kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tahu bagaimana cintanya Nabi kepada Aisyah, dan ingin membahagiakan Nabi alaihi salatu wasalam, sampai menunda pembayaran utang puasa Ramadan sampai bulan Syakban. Kata Aisyah, kana yakunu alayya asyam min Ramadan falam aqdihi hatta fi Syakban di makani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Dulu saya punya utang puasa Ramadan dan saya membayarnya di bulan Syakban karena kedudukan beliau di sisi saya. Artinya Aisyah faham persis terhadap Nabi alaihi salatu wasallam, ingin memberikan servis yang terbaik untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun bulan Syaban kenapa yang dipilih oleh Aisyah untuk membayar utang puasa Ramadan? Karena di bulan Syaban bisa dikatakan Rasul alaihi salatu wasallam hampir sebulan penuh, itu hampir hampir sebulan penuh belum melakukan puasa Syakban. Di saat itulah kesempatan Aisyah untuk ya kemudian membayar utang puasanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang seorang terhadap saudaranya adalah addu'a'u lil mu'minina birrahmati wal khair sawa'un kanu ahya'an am amwata. Mendoakan kaum mukminin agar mendapatkan rahmat dan kebaikan, apakah mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Coba lihat beberapa syariat dalam Islam, seperti sholat jenazah. Inti dari sholat jenazah itu apa? Mendoakan si mayit agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat sholat jenazah adalah kebaikan dari Allah untuk mayit yang sudah tidak bisa beramal lagi, agar mayit tadi mendapat ampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kemudian kedua adalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Seorang mengunjungi kuburan saudaranya, familinya, dengan tujuan untuk mendoakan mereka, mereka sudah meninggal. Assalamualaikum daro qaumim mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun yaghfirullahu lana walakum, yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Seperti itu. Kemudian juga dalam doa tasyahud, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Betapa nikmatnya seorang ketika menjadi hamba Allah yang saleh. Jutaan saudaranya mendoakan dia siang dan malam. Meskipun yang mendoakan ini tidak pernah kenal Anda, tidak pernah kenal kamu, namun ketika kamu itu orang yang saleh, maka kamu adalah orang yang berbahagia. Didoakan oleh saudara-saudara Anda di seluruh penjuru bumi di setiap salat mereka. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Demikian pula di antara doa kaum mukminin, di antara doa as-salihin yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Yang kelima, di antara bukti cintanya kita kepada kaum mukminin, kita peka terhadap kesulitan dan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita. Rasul alaihi salatu wasalam ketika putranya bernama Ibrahim meninggal, belum meneteskan air mata. Air mata kasih sayang, bukan air mata keluh kesah. Ditegur oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tabki, Anda menangis. Sahabat tadi menyangka bahwa bagaimana kok menangis, padahal kan tidak boleh seorang menangisi ya orang yang meninggal. Padahal tangisan itu bermacam-macam. Ada tangisan yang boleh dan ada tangisan yang tidak boleh. Rasul mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini berlinang, hati pun sedih, dan kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wahai Ibrahim, sungguh kami bersedih berpisah denganmu. Ketika cucu beliau, putranya Zainab binti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dalam keadaan sakaratul maut, Zainab binti Ar-Rasul mengirim seorang untuk datang kepada Nabi agar segera Nabi datang karena cucunya dalam keadaan sakarat. Waktu itu Nabi ada kesibukan. Nabi mengatakan kepada utusannya, katakan kepada Zainab agar bersabar dan mengharap pahala. Utusan ini pulang menghadap Zainab, penulis yang mengatakan, tolong datang lagi kepada Nabi, beliau harus datang sekarang. Datanglah utusan tadi meminta agar Rasul segera datang. Rasul belum datang, dalam keadaan nafas anak tadi sudah tersengal-sengal, artinya mukadimah untuk dicabut nyawanya sudah terlihat. Rasul pun terlihat sedih dan meneteskan air mata. Kesedihan yang seperti ini adalah bentuk rahmah bil mukminin, bentuk kasih sayang terhadap kaum mukminin. Yang seperti ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah seorang dia menangis dengan suara yang keras, terlebih ketika diiringi dengan mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, membentur-benturkan tubuh, menaburkan debu ke tubuh, berkata dengan perkataan yang tidak baik, itu yang dilarang. Di antara bentuk rahmah bil mukminin seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Wa qala Abu Hurairah wa ahsabuhu qala wa qal qa'im alladhi la yaftur wa qas-sa'im alladhi la yuftir. Muttafaqun alaih. Orang yang berusaha mencukupi janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Abu Hurairah mengatakan, saya mengira Nabi juga bersabda, dan seperti seorang yang tahajud yang tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang puasa di siang hari dan tidak pernah makan di siang hari. Orang-orang miskin dan orang-orang yang papa di sekitar kita banyak. Mereka-mereka manakala tidak kita perhatikan, bisa jadi akan menjadi makanan empuk bagi misionaris. Kemiskinan adalah ladang yang empuk bagi musuh-musuh Islam untuk memurtadkan kaum muslimin. Sebagaimana jihad artinya adalah i'la'u kalimatillah, meninggikan agama Allah. Bagaimana agar orang masuk Islam? Lah ini saudara-saudara kita yang sudah muslim, bagaimana kita jaga akidah mereka? Kita jaga iman mereka agar tidak keluar dari keimanan. Karena kefakiran menjadi salah satu sebab seorang murtad atau keluar dari Islam. Dengan kita mencukupi kebutuhan orang-orang kesulitan, biidznillah ta'ala terjaga agamanya. Kita mendapat predikat pejuang, mendapat predikat sebagai mujahid. Iya, untuk mendapatkan predikat ini tidak harus terjun di medan laga menenteng senjata. Di sana banyak lahan, di sana banyak peluang untuk kita mendapat predikat sebagai mujahid. Orang-orang miskinan papa, para janda yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, yang kehidupan mereka tidak menentu, sangat butuh uluran tangan. Terlebih jika lebih dari itu, sekedar tidak hanya sekedar uluran tangan, juga memberikan kasih sayang dengan menikahinya, tentu yang lebih afdal lagi, yang lebih apa? Utama lagi. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga mengatakan bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrak al-fuqara, rahul Bukhari wa Muslim. Sejelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan. Walimah itu aslinya adalah undangan makan-makan yang tidak mengharuskan orang terbebani harus nyumbang. Nah, sebagian orang kalau diundang itu malah aduh repot ini. Ketika tidak diundang, alhamdulillah saya gak keluar apapun. Aslinya itu undangan walimah, undangan makan-makan, senang sudah. Ada sebagian orang yang gengsi, gak mau mengundang orang-orang melarat. Dia akan bangga kalau yang datang itu, tamu-tamunya itu, ya, datangnya pakai mobil, gak ada yang pakai motor, apalagi pakai sepeda, semuanya pakai mobil mewah semua. Dia merasa bangga. Sementara orang-orang fakir yang mereka lebih butuh kepada makanan tadi tidak diundang. Orang-orang kaya yang mereka itu kecukupan, gak diundang pun mereka itu orang yang kaya, ada punya sesuatu, itu justru yang diundang. Sementara orang-orang miskin yang sangat membutuhkan makanan tadi malah tidak diundang. Ini sejelek-jelek makanannya seperti ini. Bi'sa ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrak al-fuqara. Sejelek makanan adalah makanan walimah yang, ya ingat ya ada sambungannya, yang diundang pada walimah tadi hanya orang-orang kaya, sementara orang-orang fakir ditinggalkan. Ini sejelek-jelek makanan. Ini juga semua dalam rangka ar-rahmah bil mu'minin, kasih sayang terhadap kaum mu'minin. Lima perkara tadi sekiranya di antara madhhar min madhahir rahmah bil mu'minin, di antara pemandangan dan bentuk seorang memberikan kasih sayang kepada kaum mu'minin. Mana bukti cinta Anda kepada saudara Anda? Cinta tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, namun cinta diwujudkan dengan realita. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, kemudian membantu saudara kita di saat membutuhkan, menjaga perasaan, mendoakan kebaikan dan rahmat untuk kaum mukminin, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, serta kita memberikan kasih sayang kepada kaum mukminin, terlebih kaum papa, orang-orang lemah, al-fuqara wal-masakin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.